Moji milí, dovolte mi tedy na úvod něco málo osobního. To první, co jsem vám chtěl říct, že cesta tuto sobotu do Vrbna pro mne byla spojena s tolika překážkami, že jsem ani netušil, jak to všecko dopadne. První byl tamten úplně vzadu v rohu. Pavel Gale. Ten mi telefonoval včera, nejezdi. Bude prázdný sbor. Budou všichni pryč, tak jsem se ho ptal, co to je to všichni, tak to upřesnil. Říkal tak, jako tím neměříme efektivitu. Pak jsem odpoledne vzal si auto, které stálo před nakladatelstvím a v týdnu s ním jeden kolega jezdil a neřekl půl slova, že tam svítí jedna kontrolka. No a já jsem si té kontrolky všiml, pak jsem si vzal měřící přístroj a zjistil jsem, že bych tak možná v Hradci Králové zůstal stát v noci po tmě s nepojízdným autem, protože nedobíjí baterie. Tak jsem telefonoval, zaháněl. Nesehnal jsem žádné velké auto, do kterého bych naložil celou svou rodinu, protože jsme měli naplánováno, že tento víkend budeme oslavovat s mými rodiči jejich narozeniny. Tak nezbylo, než nabalit kufr, koupit si jízdenku a vydat se na nádraží. Takže jsem přijel vlakem. Nebojte se, necestoval jsem celou noc, ta cesta byla pohodlná, všecko vyšlo dobře, dnes ráno jsem zde s vámi a já toho nelituju. Jsem moc rád, že jsem s vámi a musím říct, že pokud máte dojem, že je třeba, abych přijel, až vás bude víc, tak rád přijedu. Co povídat o sobě? No já všude, kam přijedu, tak říkám, já jsem z Prahy. No. Tak to víte, že to není pravda, protože z té Prahy nejsem. Já jsem z Jeseníku, tam jsem se narodil. Nějaký ten čas jsem pobýval v Brně, tam jsem měl nabít rozumu, to se moc nepovedlo. Mám odtud manželku, společně máme 5 dětí. Tomu nejstarší muž je 26, z toho potěšení mých šedin, Jeruška má 9. Děti se vzdělávají, studují, zatím ještě nikdo z nich není zaměstnaný, když včera jsem se tak náhodou dozvěděl, že můj nejstarší syn si našel práci na plný úvazek a u toho chce studovat, tak jsem teďka z toho v šoku a budu s ním muset promlouvat o jeho kapacitách a schopnostech. O to vaše nakladatelství se starám už 11 roku. Před 11 lety mě volal Karel Novák a říkal, potřebovali bychom tě, jestli bys přišel do nakladatelství, to jsem netušil, do čeho jdu. Dnes už je to 11 roku a musím říct, že jsem Pánu Bohu vděčný za to, že mám tu příležitost být u toho. Nevím, co víc po mně budete chtít vědět, ale já myslím, že možná bude ještě příležitost, abychom si o sobě něco řekli.
Co
tatínek? Já to říkám tak trošku morbidně. O Havířích se říkal, zastřel tě ho něhužně roby. Tak to je případ našeho tatínka, které čekám, že jednou umře v práci. Pořád ještě dělá 87 roků a pořád je aktivní. Maminka ta taky, ta ještě se nevzdala zahrady, ona je jeho rok mladší, pořídila si motorovou kosu, tu mi nechce půjčit, protože bych ji to pokazil, sama si ji naloží do autobusu, odveze si ji tam ty dvě zastávky, poseče si zahradu, protože na srk už neměla sílu a to motorovou kosou to zvládne. Chtěl jsem vás pozvat, abychom společně přemýšleli nad textem, nad příběhem, který mě oslovil. A to je v podstatě důvod, proč jsem přijal, protože já jsem si uvědomil, že vám něco chci říct, co sám jsem se dozvěděl, co sám jsem přečetl, co mě oslovilo. Chci vás ujistit, že to není kázání pro vás. Já občas kazatele takhle navádím, když vidím nějaký problém v tom svém sboru, tak zajdu za kazatele a řeknu, víš, měl bys kázat na toto téma, to je problém našeho sboru. A kazatel mě někdy poslechne, někdy ne, tak já takový kazatel nejsem. Já se sdílím s tím, co mě oslovilo, tak se chci omluvit, pokud se náhodou stane, že to osloví víc mě jak vás a nezvládnu své emoce, tak berte ohled a buďte zhovývavý. Prosím, přečtěte společně se mnou z Evangelia podle Jana z 21. kapitoly poměrně dlouhou stát prvních 11 veršů. Evangelium podle Jana, kapitola 21. a od prvního verše čtu. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. On učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153 a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Tak tedy, moji milí, pojďme z toho krásného prostředí pod pradědem se přenést úplně někam jinam. Zkuste si to společně se mnou představit. Jezero. A slunce se začíná koupat ve vodě dřív, než si toho Petr všiml. Kruhové vlny zlata se odráží na hladině moře a obvykle rybář je první, který si všimne toho, že vychází slunce nad hřebeny hor. Pro něj to totiž znamená, že ta jeho noční dřina končí. A tentokrát si toho Petr nevšimá. Přestože se světlo již odráží od hladiny jezera, jeho srdce stále naplňuje tma. Vítr studí a on to necítí. Jeho přátelé tam někde doma na břehu spí. Ale i tomu je jedno. Moře bylo zase jednou skoupé a tak u jeho nohou leží prázdné sítě. Ale ani na to Petr nemyslí. Jeho myšlenky jsou daleko od Genezareckého jezera. Jeho myšlenky jsou v Jeruzalémě. V duchu znovu prožívá onu mučivou noc. Při houpání loďky na vlnách se mu v hlavě objevují stále živé obrazy. Řinčení římské karty. Záblesk meče kolem skloněné hlavy. Něžný dotek Malchusova ucha a pokárání pro něj. Vojáci, kteří odvádějí Ježíše. Jak jsem si to jenom představoval? Co jsem si to jenom myslel? Mumlá si Petr sám pro sebe a přitom upřeně naprosto bezděčně zírá nepřítomně na dno loďky. Proč jsem utekl? Ano, Petr utekl. sklonil se zády k tomu nejvzácnějšímu příteli a prchnul. A my nevíme vůbec ani kam. Možná to nevěděl ani on. Našel si někde nějakou díru, nějakou chatrč, nějaký opuštěný přístřešek, našel si prostě ukryt a tam se schoval. A předtím se tak vytahoval. Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. A přece to udělal. Provedl něco, o čem přísahal, že to nikdy neudělá. Ztratil svou tvář. Chytil se do pasti vlastního strachu. A teď mi vězal. A jediné, co mu znělo v uších, byl jeho prázdný slib. Kdyby všichni, já ne. I kdyby všichni, já ne. Já ne, já ne. V rybářově nitru zuřila bitva. A v tuto chvíli se v něm střetl instinkt sebezáchovy s oddaností Kristu. A zvítězila touha přežít. Nicméně Petr vstal, vykročil z ukrytu a šel za hlukem. A šel tak daleko, až zahlédl pochodněmi ozářenou porotu na Kajfášově dvoře. Postavil se k ohni a ohříval si ruce. Jiskérky z ohně dodávali na ironii chvíle. Chladná noc a žhavý oheň. A Petr nebyl ani jedno z toho. Petr byl vlažný. Lukáš v 22. kapitole říká, že Petr ho zpovzdálí následoval. On byl loajální, ale z dálky. Oné noci se přiblížil natolik, aby viděl, ale přitom, aby sám viděn nebyl. Ovšem problém byl v tom, že ho uviděli. Lidé u ohně ho poznali. Náhle nad ním zaznělo: ty jsi byl s ním. Ty jsi byl s tím Nazareckým. Třikrát to řekli. A třikrát Petr zapřel. A pokaždé to Ježíš slyšel. Prosím, pochopte, že hlavní postavou v dramatu zapření není Petr, ale Ježíš. Ten, který zná lidská srdce, věděl, že jeho přítel ho zapře. Sůl Petrovi zrady třikrát pálila v jeho ranách. Možná se ptáte, odkud beru tu jistotu, že to Ježíš slyšel. Podle toho, co udělal. Pojďme se podívat do Lukáše, do 22. kapitoly. V tom 61. verši Lukáš 22. verš 61. Je napsáno: tu se pán obrátil a pohlédl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, kterému pán řekl. Když kohout zakokrhal, Ježíš se otočí a jeho oči hledají Petra a našli ho. V tuto chvíli se ztrácí ze scény všichni vojáci, všichni žalobci, všichni kněží. A v té předvnitřní chvíli v Jeruzalémě jsou na scéně pouze dva. Ježíš a Petr. A Petr na tento pohled nikdy, už nikdy v životě nezapomene. Přestože na Ježíšově tváři byly podlitiny, stopy krve, jeho pohled byl pevný a soustředěný. Jeho oči jako skalpel obnažili Petrovo srdce. A i když ten pohled snad trval jenom chvíli, z Petrovy mysli nevyprchal. A také nyní, celou řadu dní poté, na Genezareckém jezeře ho tento pohled neustále pronásleduje. Ve svých myšlenkách se nezabývá vzkříšením. Netrápí ho prázdný hrob. Ba ani vítězství na smrti není to, co ho zajímá. Jsou to Ježíšovy oči. Na ty on myslí. Oči, které viděli jeho selhání. Petr ty oči dobře znal. On je viděl již předtím. Vlastně to bylo právě zde, na tomto jezeře. Tohle nebyla první noc, kterou Petr strávil na jezeře. Konečně vždyť byl rybář. Jako mnoho dalších rybářů pracoval poctivě v noci. On totiž věděl, že ryby během chladné noci vyplavou z hůru k hladině a tam hledají potravu a ve dne se potom zpátky vracejí do hlubin. Ne, tohle nebyla Petrova první noc na moři a také to nebyla první noc, kdy nic nechytil. Stalo se to před léty. Pojďte se podívat do 5. kapitoly Evangelia podle Lukáše. Já ten text nebudu číst, ale prosím, sledujte ho, budu se na něj odkazovat. Evangelium podle Lukáše, 5. kapitola. Většinou totiž, když rybáři, Petr a jeho kamarádi celou noc pilně pracovali a zadařilo se, pak ráno ryby prodali, opravili sítě a šli domů s plnou peněženkou a s pocitem uspokojení si odpočinout. Ovšem toho dne, co popisuje Lukáš v 5. kapitole, opět neměli co prodat. Neutržili žádné peníze, tak nemohli být ani spokojeni. Celou noc pracovali a kromě udřených zad, poškozených sítí nebylo co nabídnout. A co bylo horší, to se nedalo utajit. Každé ráno se totiž pobřeží proměnilo aspoň na nějaký čas na tržiště, kam vesničané přicházeli nakupovat si ryby. A tentokrát ryby prostě nebyly. A to ráno, jak popisuje Lukáš v 5. kapitole, na tomto improvizovaném krátkodobém tržišti byl Ježíš. Co tam dělá? Učí. Ježíš na břehu jezera učil. A lidé, jak ho chtějí slyšet, tak se na něj tak mačkají, že on se už nemá ani kam postavit. A tak se obrací na Petra. To tam vidíte, že? V těch textech. A ptá se ho, jestli by jeho lodička nemohla posloužit jako improvizované pódium. A Petr souhlasil. Možná si pomyslí, no, aspoň k něčemu ta loďka bude, když... Petr poslouchá, co Ježíš vypráví. Je to příjemné slyšet zas něco jiného, než to monotónní opakující se šplouchání vln. A když Ježíš se zástupem skončí, obrátí se k Petrovi a má další prosbu. To čtete v tom 4. verši. Chce jet na ryby. Zajeď z lodí na hlubinu a roztáhneme sítě k lovu. A teď prosím, pozorně sledujte, to je v tom 5. verši. Petrovu odpověď. Namáhali jsme se vytrhnout loď, přenést sítě, veslovat, vyhodit sítě vysoko proti ozářenému nebi a poslouchat, jak s plesknutím dopadnou na hladinu. Petr říká, celou noc. Obloha postupně měnila barvu od té oranžové, tmavě oranžové na večer přes půlnoční hustou tmu až do pozlaceného rána. Hodiny míjely stejně pomalu, jak se mraky táhnou přes měsíc. Hovor rybářů postupně utichá a už je jen bolí ramena. Zatímco celá vesnice spí, oni pracují celou noc. A nic jsme nechytili. Všechno, co se v noci odehrávalo, mělo svůj rytmus. Síť při vyhození do vzduchu zaslyštěla vzduchem, rozprostřela se proti nebi, pak chvíličku počkat, nechat ji spadnout a vytáhnout. Vyhodit, vytáhnout. Vyhodit, vytáhnout. Každé vyhození doprovází přání, které při vytažení prázdné sítě zůstává nesplněné. Dokonce snad i ta síť sténá, když ji muži vytahují a připravují k dalšímu hodu. A takhle zpracují snad 12 hodin. A teď Ježíš chce se znovu vypravit na ryby. A nejen kousíček od břehu, ale pěkně na hlubinu. Petr vidí, jak jeho přátelé krčí rameny. Rozhlédne se po lidech, ti, co ho na břehu pozorují, a neví, co má dělat. Je možné, že Ježíš toho ví dost o spoustě věcí, ale Petr rozumí rybolovu. Petr ví, kdy je třeba pustit se do práce a kdy přišel čas toho nechat. Zdravý selský rozum říká, že teď je čas toho nechat. Logika radila spočítat ztráty a jít domů. Zkušenost nabádala zbalit si fidlátka a jít si odpočinout. Ale Ježíš řekl, jestli chcete, zkusíme to ještě jednou. Moji milí, nejtěžší cesta v našem životě je tam, kde jsme selhali. A Ježíš to ví. Ježíš to moc dobře ví. A proto nám nabízí, že tam půjde s námi. Ta první výjížďka, to jste byli sami. Teď budu s vámi já. Zkuste to ještě jednou. Ještě jednou a tentokrát se mnou na palubě. Petr neochotně, no ale nakonec souhlasí s dalším pokusem. Opět ten 5. verš, té 5. kapitole Evangelia Lukáše, kdy Petr říká, no, když to říkáš, tak to zkusím ještě jednou. Nedávalo to žádný smysl. ale v přítomnosti toho Nazareckého se už pohyboval natolik dlouho, aby věděl, že celá řada skutečností se v jeho přítomnosti mění. Ta svatba v Káni, to nemocné dítě královského úředníka, jako by Ježíš teď začal rozdávat své vlastní karty. A tak vesla znovu zabírají a člun vyplouvá. Spouštějí kotvu, zastavují loď a síť ještě jednou letí vzduchem. Petr se dívá, jak klesá, čeká. Čeká, dokud se síť nenatáhne tak daleko, co to jen lano dovolí. Rybáři mlčí, mlčí i Petr, mlčí i Ježíš. A najednou se o lano cukne. Síť obtěžkána rybami skoro Petra vytáhne z loďky. Jané, Jakube, honem, pojďte, pojďte a pomoct. Brzy jsou lodi tak plné ryb, že se do nich přes vrchní okraj hrne voda. Petr stojí v té mrskající se změti stříbra, obrací se k Ježíši a zjišťuje, že Ježíš se na něj dívá. A v tu chvíli si uvědomuje, kdo to Ježíš je. Je to dosti nezvyklé místo pro setkání s Bohem. V rybářské lodičce na malém jezeře tam ve vzdálené zemi. Ale právě tak to dělává Bůh, který má ve zvyku přicházet do našeho světa. A takovýto zážitek, takovéto setkání nabízí těm, kdo jsou ochotni to zkusit ještě jednou. A tentokrát s ním. Po tomto úlovku Petrův život už nikdy nebyl takový jako dřív. Otočil se zády k moři a šel za Ježíšem. Opustil lodě s přesvědčením, že už se k ním nikdy nevrátí. Jenomže teď jsme zase zpátky v té 21. kapitole Evangelia podle Jana. A Petr je zpátky. Kruh se uzavřel. Stejné jezero. Možná i stejná loďka. Možná i stejné místo. Ale, moji milí, tohle není stejný Petr. Petra změnili 3 roky života s Ježíšem. Příliš mnoho toho viděl. Příliš mnoho chromých, kteří začali chodit. Viděl prázdné hroby. Strávil příliš mnoho hodin nasloucháním jeho slovům. To už není ten týž Petr. Je to tatáž Galilea, ale jiný rybář. Teď je na místě otázka. A já vám ji kladu. Proč se tedy Petr vrátil? Proč se Petr vrátil? Já vám pomohu najít odpověď. Otevřte prosím se mnou Evangelium podle Matouše. A tam 28. kapitolu. A pojďme se podívat do 2. části 7. a totéž potom 2. části 10. verše. V té 2. části 7. verše jsou slova anděla. Jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to. A v tom 10. verši jsou slova Ježíše, který vzkazuje. jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí. Proč se Petr vrátil? Co ho po ukřižování přivedlo zpátky do Galileje? Zoufalství? Rezignace? Někteří si myslí, že tomu tak bylo. Já se přiznám, že jsem si to také myslel. Ne. Naděje těžko umírá v člověku, který poznal Ježíše. A myslím si, že to je přesně Petrův případ. Naděje ho přivedla zpátky. Naděje. Prapodivná naděje, že na moři, kde ho poznal, se s ním setká znovu. A tak je Petr znovu na jezeře, na lodičce. Znovu rybaří celou noc a znovu moře nevydá ani mizernou mřenku. A jeho myšlenky najednou přerušuje volání z břehu. Tak co? Máte něco? Petr s Janem se rozhlížejí. Možná už nějaký vesničan. Ne, nic nemáme. Zkuste to na druhé straně, odpovídá hlas ze břehu. Petr se podívá na Jana. Může to nějak uškodit? No, tak si znovu padá do vody. Petr si omotává lano kolem ruky a čeká. A tentokrát nemusí dlouho čekat. Lano se napíná a síť se plní rybami. Petr celou vahou se opírá o bok loďky a začíná síť vytahovat. Natáhne ruku a chytne. Natáhne, vytáhne. Je do svého úkolu tak zabrán, že ani nevnímá, co se vlastně děje. Ale ten druhý, co s ním byl, ten je pozornější. V tom textu je uvedeno, že to je učedník, kterého miloval Pán. My víme, že to je Jan. Janovi to, co si připomíná. To je taková ta zvláštní chvíle, kdy máte pocit, že jste už něco takového prožili. To už se přece jednou stalo. Náročná noc, prázdná síť, výzva zkusit to ještě jednou, mrskající se ryby na dně člunu. Tak počkat moment. Zvedá oči k postavě na pobřeží a šeptá Petrovi. To je on. Pak ještě hlasitěji. To je Ježíš. Nakonec křičí, Petře, Petře, to je Pán. Petr se otáčí a dívá se. Ježíš přišel. Nejenom Ježíš učitel, ale Ježíš vítěz nad smrtí. Ježíš král, Ježíš vítěz nad temnotou. Ježíš Bůh nebe i země. Je na břehu a rozdělává tam oheň. Petr se vrhá do vody a spěchá ke břehu, klopítá promočený, chvěje se a postaví se před přítele, kterého zradil. Ježíš připravil ohniště. Oba dva jsou si vědomi toho, jak naposledy Petr stál u ohně. Petr Boha zklamal, ale Bůh za ním přišel. Petr mlčí. To je jedna z mála chvil v jeho životě, kdy neví, co by řekl. Jaká slova by byla teď vhodná? Pro chvíle, jako je tato, jsou všechna slova slabá. Bůh nabízí snídani příteli, který ho zradil. A tak Petr znovu v Galileji nachází slitování. Co říci ve chvíli, jaká je tato? Co říkáš v podobných chvílích? Je tu jen Bůh a ty. Ty a Bůh. A oba dva víte, čeho ses dopustil. A ani jeden z vás na to není hrdý. Co uděláš? Můžeš uvažovat o tom, že uděláš to, co Petr. Postavíš se do Boží přítomnosti, postavíš se pod jeho pohled, postavíš se tam a klidně čekáš. Někdy je toto jediné, na co se člověk zmůže. Je natolik pohroužený do pokání, že ani nemůže mluvit. Ale přesto je tak plný naděje, že neodchází. Ale prostě stojí. Stojí v údivu. On se vrátil. Zve vás, abyste to také zkusili znovu. A tentokrát s ním.